أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا.
Ou criatura outra que vossas mentes consideram assaz difícil de ter vida, sereis ressuscitados. Então dirão, quem nos fará voltar à vida? Dize, aquele que vos criou da vez primeira. Então menearão a cabeça em escárnio a ti e dirão, quando será isso? Dize, quiçá seja bem próximo.